Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Opakovaně zde mluvíme o možném blížícím se kolapsu společnosti, ale nemusíme si ho hned představovat jen jako apokalyptický soudní den. Můžeme ho vnímat také jako šanci, možnost konečně zredukovat ty jevy a procesy, které celý náš systém blokují a otravují. Můžeme ho vnímat jako restart, jako uvolněnou cestu k něčemu jinému, ličtějšímu. K tomu jsou však nutní lídři, protože na žádné cestě nemohou společnost vést všichni. Známe ale takové moudré lídry, anebo jen prodavače růžových vizí. Známe ty, kdo společnost sjednocují, anebo jen rozdělující politiky. Milí posluchači, i dnes jiným hostem profesor Miroslav Bárta, profesor egyptologie na Karlově univerzitě, člen učené společnosti České republiky a také spoluautor knih Povaha změny, Příběh civilizace nebo Kolaps a regenerace. Miroslave, jsem moc ráda, že tě tady mám. Dobrý den.
Děkuji za pozvání a za krásné uvedení.
Ty jsi v prvním díle našeho povídání říkal, že si také v hospodě musíš povídat o fotbale, protože bavit se o výroku jakéhokoliv lídra, nejen u nás, ale také třeba v celé Evropě, není moc možné, protože žádný za to příliš nestojí, když to tak převyprávím. Je nějaká šance najít systém, který by generoval moudré elity? V tuto chvíli u nás, řekněme, když ty říkáš, že se to vlastně ten lídr, že se lídr vytváří postupně, teď nám asi nespadnou z nebe, maximálně získáme ty z toho školení.
Předešlu, že nejsem sociální inženýr. Náš systém je ale všechno jen ne příhodné prostředí pro výchovu a zrod elit, protože my se snažíme všechno zase paušalizovat, zhomogenizovat. Dá se říct, že více zákonů znamená bezpráví. My máme ústav, ne zrovna levný, který řeší státní maturity. Máme státní maturity, které si myslím, pro mě teda rozhodně za člověka, který dělal maturitu v roce 88, nedávají valného smyslu. Nedávají. Ten stát by měl mít odvahu říct, že tady jsou různé druhy maturit, protože člověk, který chce být Baťou, tak nemusí být skvělým počtářem a umět integrály. Nechť umí dobře botu, nechť se naučí, jak řídit menší nebo větší firmu, která vyrábí boty, jak funguje trh a tak dál. Pak tady má, nechť jsou gymnázia, kde prostě ty děti jsou teoreticky orientovány a tu maturitu budou mít mnohem složitější a půjdou na jiné obory, než půjde člověk ze střední odborné školy, kde zase jsou jiné jako výhody toho, že má střední odbornou školu. Ne, my musíme prostě všechno zhomogenizovat. A to je prostředí, které prostě nepřispívá k tomu, aby ta společnost byla různorodá, rozrůzněná, počínaje mladými lidmi, aby se v nich budovalo to, k čemu mají předpoklady. Tady se říká každému ne, takhle budeš maturovat, konec. Jo. A to mně se nelíbí, ale zase mluvím tady jako laik, určitě tady je spousta odborníků na ministerstvech, který mě utlučují argumenty, ale pro mě tohle zhomogenizované prostředí není prostředí, který pomáhá růstu a zrodu lídrů.
Pokud se pokusí nás ministerští úředníci z ministerstva školství utlouct argumenty, tak bohužel výsledky našich středoškoláků utlučou argumenty zase je. Ty zdůrazňuješ, že nejsi sociolog, nejsi ekonom. Pojďme se tedy vrátit ke kolapsům jako takovým. Jakou roli v našem kolapsu, nebo říkejme tomu naděje plně transformaci, sehrává a může se hrát novodobé stěhování národů?
Musíme si uvědomit, že stěhování národů tady bylo v minulosti opakovaně. Máme proto spoustu dokladů od pravěku přes starověk. Mimochodem jedno z největších stěhování národů bylo kolem roku 1200 před Kristem, kdy bylo v pohybu celé Středomoří a Severní Afrika a Přední východ. Taky civilizace popadaly jedna po druhé. Bylo tady velké stěhování národů po pádu západu Římské říše ve 4. a 6. století. Je to něco, co se dělo, děje a bude dít. Vždycky se to dělo ne z jedné, ale z mnoha příčin. Změna klimatu, změna politických poměrů, takže nic nového pod sluncem, až na to, že dneska, jak prokázaly i studie americké armády, se migrace může nebo může být používána i jako v uvozovkách vojenský prostředek, což možná je něco, co dřív asi nebylo, nebo proto nemáme prameny. Takže ano, migrace může být faktor, který může měnit geopolitické poměry, může měnit složení společnosti, ale to ukáže čas. Já jsem zmiňoval na začátku, že jsme zažili jakýsi projev začínající migrace. Já jsem přesvědčen, že, a teď nemluvím o vztahu migrace vzhledem k Evropě pouze, k těm migracím bude docházet víc a víc v tomto století po celém světě, protože v důsledku změny přírodního prostředí bude pravděpodobně nadále stoupat hladina moří a oceánů, která zabere velké plochy souše, budou ohroženy aglomerace typu Floridy, Manhattanu, v Indonésii obrovské plochy, zaniknou některé státy, Marshallovy ostrovy, zaniknou menší ostrovy na americkém území typu ostrova Kivanlina, jsou ohroženy největší americké vojenské základny, včetně největší letecké základny na světě, kterou používají Spojené státy právě v důsledku vzestupu moří a oceánů. Takže nedělejme si iluze, bude to něco, co budeme muset řešit. Nejsme na to připraveni mentálně, nejsme na to připraveni legislativně, protože typický problém, co s lidmi, jejichž stát zanikne, bude pod vodou. Bude ten stát dál existovat? Kdo si je vezme? Jo? Čí pasy dostanou?
No my to nejsme schopni vyřešit i teď, když ještě ty státy pod vodou nejsou. A možná proto si před 2-3 roky řekl v rozhovoru, že Evropská unie by měla řešit migrační krizi poctivěji. Co si o tom myslíš teď?
Myslím si to samé.
A jak poctivěji?
Musí se říct, že samozřejmě chceme pomáhat. A myslím si, že je velká část pravdy v tom, že bychom měli, ale skutečně a masivně pomáhat tam, kde ty krize vznikají, třeba na území Afriky, kde je velký prostor pro rozvojovou pomoc, kde je dostatek podzemní vody pod celou Saharou a tak dál. Ale je to otázka masivních investic a pak už nelze tu pomoc jak si jenom pěkně maskovat, že tam pošlem několik set milionů euro, což je kapka v moři, to je opravdu systémovou soustavnou pomoc. A zároveň, pokud někdo chce sem přijít, protože tady chce žít, chce tady pracovat, nechť tady žije a pracuje, pokud akceptuje normy chování a běžné způsoby vztahů mezi občany, mezi lidmi, jaké tady historicky dlouhou dobu je. Přece nejdu někam, kde to nesnáším. Tomu bych nerozuměl, odcházet někam, kde mi není dobře, jo, a nebo jít někam, kde budu bojovat proti tomu, co proti systému, který mě přijímá. To nedává smysl, ale člověk, který věří v něco víc, než je jeho bankovní konto a hezký auto a životní standard, tak by nemělo být jedno, že jsou lidi, kteří potřebují objektivně pomoc a ta pomoc se dá realizovat mnoha směry, jak říkám, tam, kde vzniká poptávka po té pomoci, ale zároveň vítat všechny ty, kteří chtějí sem přijít, chtějí pracovat, chtějí sem přijít, protože je to tady baví, protože se jim to tady líbí. Jo, jako již kdysi odcházeli lidi do Ameriky, protože tam chtěli pracovat, mít své farmy nebo založit svoji firmu. Do dneška to vidíme, jsou tady různý startupy, neuvěřitelné mozky, který se dostanou do státu, jak by potom řeknou, jasně, já jdu do Silicon Valley, protože. No ale přijde tam, je tam, protože to tam má rád, ne proto, aby s tím bojoval. No, takže to si myslím, že jsou poměrně jednoduchý principy a lidi potřebují podle mě od politiků slyšet jasný slovo. A ne, prostě, aby to každý den bylo trošku jinak, jak aby každý stát se snažil to řešit naprosto jiným způsobem, protože konec konců jsme stále ještě Evropská unie, která je mnohem silnější, nebo by měla být mnohem silnější v řešení těchto problémů než individuální státy. A je objektivní fakt, že státy na jižní hranici třeba Schengenu jsou vystaveny mnohem většímu tlaku než státy typu Polska, Česka, Slovenska. A myslím si, že tady platí prostě nějaký vyšší smysl spolupráce a vzájemné podpory, aby ty státy prostě dostaly podporu, které jsou v té první bojové linii.
Miroslave Bárto, ty jsi profesorem Karlovy univerzity, jsi šéfem egyptologického ústavu, řídíš práce egyptologů v egyptském Abu Síru a v Gilgebíru, v Bílé poušti. Toto vyjmenovávám proto, že znáš nejen starověký Egypt, ale také ten současný. A mě by zajímalo z tvého úhlu pohledu, člověka, který ten Egypt zná opravdu lépe, než možná sami Egypťani, jaká je tam teď situace? Stejná jako před arabským jarem, nebo jsme někde úplně jinde? Hovořím o tom především proto, že je to ta transformace, kterou jsme všichni zažili před několika lety.
Co bych rád řekl o současném Egyptu jako první je, že ty lidi tam mám hodně rád, mám tam spoustu přátel a je to vlastně moje druhá domovina. Egypt prošel velice složitým obdobím, bojuje s několika faktory najednou. Jedním z nich je politická změna, ke které tam došlo před několika lety. Je to furt ještě nedávná doba, nedávná událost. Egypt je taky zemí, kde je spousta mladých lidí bez práce. Je to zároveň země, která do roku 2011 byla, kde většina lidí závisela na široké dotační politice státu, kterou si dneska ta země už nemůže dovolit. Takže tam dochází k velkým sociálním stresům, k velkému napětí, ale ne politickému, jako především ekonomickému, protože ty lidi, podobně jako my po roce 89, ale mnohem víc, mnohem expresivnější podobě, musí bojovat s nárůstem energií, nájmů, cen úplně všeho, škol pro děti, což samozřejmě nevytváří ideální prostor pro budování v uvozovkách Nového Egypta. Nicméně je to krásná země, až na výjimky bezpečná, tady asi není dobře číst novinové články většinových médií, protože ty jsou naprosto nepřesný. Stejně tak, a to je velice důležitý asi tady v Čechách říct, a opravdu mi to věřte, protože do Egypta nejezdím do 5-hvězdičkového hotelu, kde týden se budu potkávat s elitou Káhira, pak řeknu, že jsem porozuměl Egyptu. Jo. To si můžou dovolit politici. Byl jsem v místech dlouhý týdny, kam by člověk nevyhnal ani svého psa. A to říkám, protože si opravdu jsem jistý, že jsem byl v místech, který člověk ani si neumí představit, že jsou. A přitom všem platí, že většina lidí minimálně v Egyptě, ale třeba i v Súdánu, na Předním východě, nechce někam takzvaně odmigrovat, odejít. Ty lidi jsou svým způsobem šťastní v tom prostředí, kde jsou, protože je to jejich komunita, jo, je to jejich společnost. Takže takový ty články zase chystají se na nás, jako 100 tisíce nebo miliony migrantů ze zemí. To není jednoduchý pochopit, protože být migrantem není žádná výhra. Jo? A ty Egypťani, stejně jako většina arabských nebo lidí z arabských zemí, jsou primárně závislí na svých rodinách. Jo? A jako odejít, oni neradi opouštějí svoji zemi.
Ale přesto všechno ty sám si říkal před lety, je to 100 milionů lidí. A teď už je to možná, když si povídáme zase víc.
Přes 100 milionů lidí, no.
Tudíž tady ta země není nafukovací, když to řeknu triviálně, a jakkoliv mohou být fixováni na své rodiny, tak pokud se něco nestane, a to je problém celé Afriky s porodností, tak tady jiné východisko není. Já, když si jenom vzpomenu, co o tom říká Bill Gates, druhý nejbohatší člověk na světě. Stabilita Afriky má obrovský vliv na celý svět. Podle výsledku jeho průzkumu na konci 21. století na světě přibudou 4 miliardy lidí, z toho 3 miliardy se mají narodit v Africe. A Afrika musí zčtyřnásobit produkci svého zemědělství, aby se uživila. To téměř nemá řešení.
To je hluboká pravda, proto jsem mluvil velice naléhavě o tom, že Afrika potřebuje zásadní pomoc ze strany nejen Evropské unie, ale bohatých států ve světě, aby tyhle ty problémy mohla zvládnout.
A jak je zvládne? Přece víme, že kdykoliv dostane injekci v podobě jídla nebo peněz, tak se ta populační křivka ještě zvedne.
O to vůbec nejde. Jde především o pomoc v oblasti know-how, opravdu znalostí, technologií, protože je známo už dlouhá léta, že v Africe je spousta slunce, takže se dá využívat solární energie. Je tam spousta vody podzemní, takže jde o to, jakým způsobem efektivně tu vodu využít pro budování zemědělství jednotlivých států. Typickým příkladem může být Izrael, což ve 40. letech byla poušť a to, jakým způsobem oni dokázali vyvinout technologie a mechanismy hospodaření s vodou je něco, co může být velkou inspirací nejen pro Evropu mimochodem, ale pro celý svět a taky se to, jako myslím, děje. A tady nemluvím o politických aspektech, ty mi jsou jedno. Mě zajímá efektivita hospodaření vodu tu a tam. Takže Afrika bezesporu má možnosti, nemá v tuhle chvíli až na výjimky asi schopnost to zvládnout sama a tady by měla být role těch bohatých ekonomik. Třeba.
Ale promiň, že přerušuji, ale to, co říkáš, je určitě důležité pro současnou situaci, aby lidé nehladověli, ale vůbec to neřeší tu porodnost. Naopak.
Bill Gates s veškerým respektem dělá jednu chybu. To se děje často, že se předpokládá, že ty trendy jsou věčný a že se nezměnějí. Ty trendy se samozřejmě můžou měnit skokovitě. Jo. Teď to znamená, že teď, když roste porodnost, mimochodem, ta porodnost se neustále snižuje a zpomaluje se, to ukazují dlouhodobé statistiky. Tak to neznamená, že ten trend vydrží dalších 20, 30, 40 nebo 100 let, nedej bože. Žádný trend nevydržel takhle dlouho, takže si myslím, že je na místě předpokládat, že i tohle se může s postupem času doufejme změnit, takže já jsem tady jako větší optimista než Bill Gates třeba.
Každý rok se narodí v Africe cirka 80 milionů lidí.
Jo, je to problém, já to nepopírám. Ale jsou tam i velké oblasti, které nejsou osídlené. Třeba v případě Egypta 90% souše není obydleno. A tam, pokud by se povedlo tu zem zúrodnit, pokud by se povedlo zlomit jeden zajetý stereotyp, že Egypťan musí bydlet v údolí Nilu, což je největší překážka. Opravdu, oni mají v hlavě, že v údolí Nilu tam je nejlíp, tam musí žít. A dostat je do těch okrajových oblastí, tak by se velká část problémů vyřešila. Ale tam existují města duchů postavená dál od údolí Nilu, kam nikdo nechce jít bydlet, protože to není v údolí Nilu. Takže velice často nejde o objektivní problém třeba nedostatku místa, o objektivní problém nedostatku vody, ale jsou to problémy, které souvisejí s mentálním a kulturním nastavením těch lidí. A tady tyhle ty stereotypy změnit, to je největší challenge, jo. To je největší problém.
To znamená, že ty nesouhlasíš, nebo myslíš si, že je přehnaný názor mnohých odborníků, že ta transformace, že ten proces přeměny nebude nic jiného než brutální bitva o životní zdroje.
To, co jsi řekla, je velmi reálný scénář. Samozřejmě tak je známého z historie několikrát doložený, ale co chci říct já, je, že, a jenom to opakuju, žijeme v době s veškerými technologiemi, znalostmi, globálním informačním systémem. My máme na to, aby k tomu nedošlo. Když víme, že k tomu dochází za určitých výchozích situací, tak bychom sakra měli aspoň ty elity zkusit přesvědčit o tom, že možná to jsme v podobné situaci a pokud něco neuděláme zásadního, tak ten účet může být vyšší, než chceme. Jo, Všechny scénáře jsou, jak říká jeden můj drahý přítel, rozepsané. A je na nás, který si vybereme. Je to jenom na nás. Není nic daný dopředu. Není možný propadat bezbřehé radosti z budoucnosti a není možné prostě házet flintu do žita a říkat si, tak stejně to nezměním a přijde Armagedon. Já jsem zastánce toho, že jsem opatrný optimista s tím, že jsem si vědom těch dlouhých časových řad a toho, co se v minulosti stalo. Přirozeně na podporu toho, co si říkala ty, existují nedávné studie Davida Zhanga a dalších, které ukazují velice jasně, že při větších stresech v oblasti přírodního prostředí dochází k vysokému nárůstu potenciálu pro konflikty jakéhokoliv druhu. To je prostě objektivní fakt. Tak když to víme, zase říkám zatraceně, když to víme, tak něco dělejme.
Když to víme, použil si tento plurál. Před pár měsíci si byl spolu s Martinem Kovářem a dalšími kolegy přednášet pro americký Potomac Institute o přerušovaných rovnováhách. Takže už to vědí, co si myslíš i v Americe. Řekni mi, jak to vnímá americká armáda, jak vnímá tvé nebo vaše teorie a jak vnímá celý ten proces kolapsů a regenerací, který se jim předestřel?
Obecně se dá říct, že armáda je nositelkou pokroku. Ať chceme nebo nechceme, ať vememe internet.
U nás nebo v Americe?
Obecně. No, armáda, která na to má peníze a intelekt. Pokud možno oboje. Globální poziční systém. Různé technologie, které armáda má obvykle spoustu let dopředu, než je uvolní pro civilní sféru. Bez armády by to prostě nešlo. A k tomuhle semináři došlo velice jednoduše. Já jsem tam v loňském roce, v listopadu, měl obecnou přednášku na ambasádě a byli tam i lidé z Department of State a říkali, přerušovaný rovnováhy, to my teď začínáme taky řešit. Tak říkal, no, my to děláme už roky a máme s tím poměrně zkušenosti v rámci těch dlouhých časových řad a různých civilizací. A říkali, no tak přejte udělat seminář. Takže s velkou podporou Ministerstva zahraničních věcí a Hinka Kmoníčka jsme udělali seminář pro americké ozbrojené složky. Myslím, že to bylo 26. února letošního roku. Bylo tam dost lidí, dokonce se to streamovalo, takže vím z oblasti vojáků, že se na to na některých akademiích ve Washingtonu dívali, když to bylo streamované. Je to na internetu, celý ten záznam je, vyšlo to elektronicky, ty naše příspěvky. Teď v říjnu to vyjde tištěným, jako tištěné číslo speciální časopisu, které ten Potomac Institute, což je jeden z těch středních polovojenských think tanků ve Washingtonu, poměrně respektovaný, vydá. Takže si myslím, že je velký zájem, my máme velkou ambici představit tyhle teorie i Jimovi Mattisovi. Myslím si, že ta teorie je dobrá, že pomáhá vysvětlit spoustu věcí tak, jak se vyvíjejí civilizace a společnosti. A je nutno ještě dodat, že ono to má určité pozadí, protože právě NATO s americkou armádou přirozeně na čele bylo v roce 1993 hybatelem velké konference o kolapsu ve společnostech, ale ne současných, ale v roce 2200 před Kristem. Protože ty vojáci si jsou vědomi užitečnosti těch dlouhých časových řád. Tady nejde o sociální průzkum, o anketu na ulici, ale to, co ta data vypovídají o tom, jak ty procesy probíhají od A do Z, od počátku do konce a potom k restartu. Takže NATO iniciovalo tuhle slavnou konferenci, která byla publikována v roce 1997 a myslím si, že tohle byl náš český příspěvek na to nějakým způsobem navázat.
Organizovat konferenci o situaci 2200 před Kristem a hledat styčné body se současností by mi přišlo nesmírně smysluplné, kdyby ty sám si neřekl, že přestože se zabýváš srovnávacími studiemi civilizací, tak, že jsi přesvědčen, že se poučit moc nelze.
Já jsem v tomhle optimista a nebudu už ničím jiným než vědcem, neumím ušít boty, když by se mi to hrozně líbilo, neumím upít chleba. Ale tak moje práce, moje vášeň, moje posedlost je ty světy, které dávno už neexistují, oživovat, přivádět je zpátky, protože nám mají co říct. A to můžu dělat jako archeolog a historik, a pokud jsem došel k přesvědčení, že to má nějaký vyšší nebo obecnější význam, tak jediná cesta, jak nějakým způsobem tuhle myšlenku udržet při životě nebo šířit, je dělat přednášky, semináře, což ostatně děláme i v Česku, veřejné přednášky, semináře pro parlament, pro generální štáb, psát o tom, točit o tom filmy, nic víc v mých silách není, ale vzhledem k tomu, že jsem se upsal tomuhle už někdy v 10 letech a dneska, jak se říká, starýho psa novým kouskům nenaučíš, tak já už jinou cestu nemám a ani nechci mít. Tohle je moje cesta.
To znamená, že pořád věříš, že se poučit lze.
Já tomu věřím, že můžeme udělat ten velký pozitivní skok v intelektuálním a myšlenkovém nastavení, že to možná stihnem, že jde o to naplnit kritické množství lidí, kteří by to vnímali, a v takovém případě jsem, nebo bych byl velký optimista. Člověk musí zkusit všechno, co jde, aby pak si mohl říct, vyšlo to a byl jsem třeba toho součástí, nebo nevyšlo to, ale udělal jsem všechno, co jsem mohl. Nechci, myslím si, že není dobře sedět někde v koutě se založenýma rukama a říkat si, ono to nějak dopadne a já na to nemám vliv. Konec konců osud tvýho pořadu je toho živým důkazem. Taky nesedíš v koutě a neříkáš si, proč bych to dělal, když mám z toho jenom tolik stresu a tolik nepřátel.
Pane profesore Miroslave Bárto, na závěr mám pro tebe takový malý kvíz. Já vím, že se vyhýbáš predikcím, ale přesto, my jsme spolu velký rozhovor dělali v roce 2014 v Kupředu do minulosti. Představme si, že budeme další rozhovor dělat za 4 roky. Když máš na výběr ze 3 odpovědí, myslíš si, že za ty 4 roky se budeme bavit o tom, jako dnes, jak se pravděpodobně blížíme kolapsu, transformaci a jak by mohla vypadat? Nebo si budeme povídat o tom, jestli ten kolaps a ta transformace, kterou právě žijeme, probíhá tak, jak si představoval, predikoval, anebo si povídat nebudeme, protože budeme někde úplně jinde a budeme mít úplně jiné starosti, než o tom jenom povídat.
A, B, 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 možná z částice je správně. Za mě, no můj osobní názor.
A v tom případě slibuju posluchačům i sobě, že se uvidíme rychleji než za 4 roky. Děkuji mnohokrát, že jsi přišel, a díky za upřímný rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 30. listopadu uslyšíte první díl rozhovoru s bývalým náčelníkem generálního štábu České armády a donedávna předsedou vojenského výboru NATO, armádním generálem Petrem Pavlem. Budeme hovořit například o vztazích Západu s Ruskem, o tom, jestli dokážeme Rusko pochopit. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Asi všichni cítíme rozdíl mezi západní demokracií liberální a demokracií ruského modelu. A myslím, že právě v těch nuancích toho modelu je ten rozdíl, protože zatímco ruské uspořádání je založeno na silné centrální moci, na potlačení některých liberálních prvků demokracie, tak na západ od ruských hranic naopak ty liberálnější prvky mají mnohem větší význam a důraz. A v tom si myslím, že je právě podstata toho současného soupeření modelů, protože Rusko a prezident Putin dává jasně najevo, že liberální demokracie západního typu je v podstatě přežitý model, který nemá šanci na další rozvoj.
Už víte, jaké téma nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.